Rakkaat radioiden kuulijat, tervetuloa jälleen kerran Uskon asia-ohjelman pariin tänä tiistai-iltapäivänä. Ohjelman ideahan on se, että käydään keskustelua oman laatikon ulkopuolella ja tämän keskustelun perusteella muodostuu kasvojen eteen peili, jolla voi sitten vähän koeponnistaa ehkä omaa ajatteluaan, jopa omaa uskoaan. Ja ainakin itse olen huomannut tätä ohjelmaa tehdessäni, että näin se aina tapahtuu. Ja mitä kauemmaksi omasta ajattelusta menee, niin aina sen parempi. Näin ei välttämättä ole tänään, mutta tänään puhutaan siis kirkon uudistumisesta ja päätöksenteosta. Ja kun vieraani kanssa tästä vähän lämmittelin, niin todettiin, että tämähän on ikuisuusaihe, tässä menisi varmaan koko loppupäivä. Mutta yritetään löytää ne ikään kuin kipeät kohdat sieltä jollakin tavalla. Ja tänään vieraana on siis Johanna Korhonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Mietittiin, että mitä titteleitä tässä voisi käyttää, niin tuli heti niin kuin tämmöinen vaikeus. Jotenkin olet niin monessa mukana, hiippakuntavaltuusto?
Sielläkin muun muassa.
Kirkolliskokous ja sä olet mukana tämmöisessä musaryhmässäkin, nimenomaan kirkkomusiikissa. Mä en tiedä, onko se oikein sana se kirkkomusiikki. Eli monella tavalla vaikuttamassa myöskin siellä kirkossa, mutta myöskin mediassa toimittajana ja kustantajana ja toimarina. Että on sulla kyllä monenlaista roolia.
Kyllä siinä se piisaa tekemistä, sanotaan ihan tarpeeksi.
Mitä sulle tarkoittaa sana kirkko ja seurakunta? Mitä se tarkoittaa?
Sepäs onkin hyvä kysymys. Nyt jos ei ruveta hakemaan mitään hienoja teologisia määrittelyjä ja muita, että mitä nämä nyt sitten ovat. Että jos tämä ei ole teologinen tietokilpailu tämä tilaisuus, niin kirkko on semmoinen hyvin luonteva yhteisö, johon olen tietysti syntynyt ja tullut kastetuksi vauvana ja jonka olen kokenut omaksi yhteisökseni varsin luontevasti aina. Ja joskus muinoin olin seurakunta nuori ja nykyään varmaan sitten seurakunta muori. Ei siinä ole muuttunut kuin alkukirjain. Ja tietysti asioita eri vaiheissa elämäänsä näkee ja kokee niin kuin aina eri tavalla, että se missä niin kuin lapsi voi käydä seurakunnan päiväkerhossa jossakin kirkon kellarissa ja tällä tavalla, niin nyt sitten aikuinen on poloinen päätynyt istumaan kaikenlaisiin kokoushuoneisiin ja sieltä näkyy toisenlaisia asioita kuin askartelukerhosta käsiin.
Onko se joku perussyy, miksi kuulut kirkkoon? Siis semmoinen ihan syy vai onko se vaan niin kuin tälle, että historian saatossa tarttunut tuohon hihaa?
No se on varmaan useimmilla Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenillä syy ja selitys kirkkoon kuulumiselle on se, että heidät on siihen kastettu. Ja siihen he ovat kasvaneet ja oppineet.
Miten sinusta tuli sinä, jos ajatellaan, että aina tässä ohjelman ekassa jaksossa, kun tehdään kolme jaksoa, niin ekassa jaksossa idea on se, että tutustutaan vieraaseen, niin miten sinusta tuli sinä? Se on niin kuin 5 minuutissa.
Joo. No tietysti minuun, kuten kaikkiin ihmisiin, on vaikuttaneet lapsuuden kasvuympäristö, nuoruusvaiheet ja kaikki elämän sen jälkeiset asiat ja tapahtumat ja varmaan semmoiseen tämmöiseen niin kuin identiteettiin voimakkaimmin vaikuttavia tekijöitä ihmisellä ylipäätään on ammatin valinta, että miten mieltää asiansa, että semmoinen niin kuin, mä olen hyvin nuorena jo ryhtynyt journalismia tekemään. Mä olin peruskoulun 9-luokkalaisena työelämään tutustujana sanomalehden toimituksessa kotikaupungissani Oulussa ja sitten otti sillä perusteella kesätoimittajaksi. Ja mä muistan ajatelleen joskus 17-vuotiaana hieman haikeastikin jopa, että tämän jälkeen mä en koskaan enää voi katsoa mitään lehteä niin kuin puhtaasti yleisön näkökulmasta. Et mä ajattelen aina sitä, miten se on tehty ja mitä tässä on niin kuin takana ja mikä se on se niin kuin siltä journalistisen tekemisen ja tuotannon prosessin näkökulmasta. Ja se, tämmöinen tietysti viitekehys vaikuttaa aika paljon, että jos on siihen kasvanut jo hyvin nuoresta, eli semmoinen niin kuin tiedon hankinta, tiedon jäsennys, tiedon käsittely, tosiasia, tiedon seulominen kaiken maailman muusta tiedosta, semmoinen olennaisen pelkistäminen ja kysymysten tekeminen ja kysymyksiin vastausten hakeminen, niin ne on varmaan semmoisia hyvin keskeisiä persoonaa määrittäviä tekijöitä, mä luulisin. Ja sitten jos niihin haetaan juuria, niin se on juuri tässä pitkässä tekemisen historiassa. Että mähän olen ollut niin kauhean kymmeniä vuosia jo tämän niin kuin journalisminkin kanssa tekemisissä ja mediasisältöjä ylipäätään nykyään kirjankustantajana. Että jos mä oon nyt 48-vuotias, niin siihen on sitten ehtinyt, jos se on alkanut 16-vuotiaana, niin huh.
No on kyllä ihan niin kuin riittävästi. Jos sä miettisit vaikuttajia, niin ja vaikuttajalla mä tarkoitan, että onko joku niin kuin ihminen siellä arjessa tai elämäntarinassa vai onko se joku kirjallinen esikuva tai mediassa oleva esikuva. Mutta viisi vaikuttajaa, jotka on vaikuttanut sun ajatteluun ja sun elämään. Ehkä sitä niin kuin muuttavallakin tavalla.
Viisi. Kyllä varsinainen numerorajaus taas tässäkin. Että
no ei tarvitse rajata.
Olla 50 tai sitten ei ketään, että miten se nyt sitten ottaa. Mutta no sanotaan, että jos mä otan hieman eri, näitä ei voi olla mikään paremmuusjärjestys, koska semmoisia on mahdotonta esitellä. Tietysti omat vanhempani ovat varmasti kaikkein keskeisimmät hahmot olleet jo hyvin pienestä lähtien. Ne on opettaneet ja rohkaiset kannustaneet muun muassa kriittiseen ajatteluun ja omien aivojen käyttämiseen ja siihen, että ei tarvitse nyt sopeutua aina siihen, mitä joku toinen sanoo, vaan pitää miettiä itse, että onko asia oikeasti näin ja onko tässä muita näkökohtia ja näin. Että Kirstille ja Pentille kiitokset siitä. No sitten, jos haetaan ihan muun sfäärin vaikuttajia, niin sitten esimerkiksi filosofi Hannah Arendt on mielenkiintoinen, vaikuttava, pohdiskeleva hahmo, jota olen lukenut pitkään. Ja hänen teoriansa siitä, miten jokainen ihminen pystyy paitsi hyvään, niin myös pahaan, niin se pahan banaalisuudesta, niin se on tämmöinen kiinnostava ajatus, joka ei jätä minua rauhaan. Sitten tietysti vaikuttavia ihmisiä on olleet esimerkiksi Etelä-Afrikan vapaustaistelija Nelson Mandela. Mä muistan vuodelta 1994, kun oli ensimmäiset vapaat vaalit sitten Etelä-Afrikassa, miten syvästi ne vaikutti henkilökohtaisesti minuunkin siinä, kun ANC ensimmäistä kertaa sai osallistua demokraattisiin vaaleihin. Ja me oltiin muutama vuosi sitten perheen kanssa käymässä Etelä-Afrikassa ja käytiin siellä Robben Islandin vankilasaarella, jossa Mandela eli yli 20 vuotta. Ja sitä ei voi muuta kuin ihailla sitä, että miten niissä olosuhteissa on pysynyt ylipäätään hengissä ja säilyttänyt järkensä ja kyennyt vielä kaikkeen sitten sekä siellä että sen jälkeen, että kyllä karu vankilasaari oli kasvattanut. No sitten jos mä näistä nykyisen elämän vaikuttajista nimeäisin jonkun hyvän nimen, niin mä voisin sanoa vaikka, että Irja Askola semmoisena lempeänä, sivistyneenä ajattelijana ja kirjailijana ja runoilijana. Irja on tavattoman vaikuttava runoilijakin. Mä olen viimeksi itse asiassa eilen katsonut yhtä hänen runotekstiänsä. Ja nythän on tietysti huono homma tämmöinen, että kun piispana hän on joutunut istumaan panttivankina kaiken maailman kokouksissa tässä nyt vuosikausia, niin se ei runoilijalle ole mikään sopiva ympäristö. Että istua jossakin pultissa siellä ja pois ei pääse ja happi loppuu. Et siinä mielessä on ihan hyväkin asia, että hän ryhdikkäästi päätti jäädä eläkkeelle nyt 65 vuotta täyttäessään, että hänestä tulee hyvä runoileva emeritapiispa Helsingin hiippakunta, ja siitä tietysti näin seurakuntalaisena ja luottamushenkilönä olen tyytyväinen.
Olipas siinä vaikuttajalista. Mä tiedän, että sä oot kirkolliskokouksessa jäsenenä, ja näissä juurikin mainitsit tämä hiippakuntavaltuusto täällä Helsingissä. Miten sä oot tämmöisiin kuvioihin sitten eksynyt sieltä seurakuntanuoresta ja toimittajasta ja miksi?
No mä oon tietysti kirkkolaulajan ammattini takia ollut paljonkin tekemisissä Suomen seurakuntien kanssa tässä jo viimeksi kuluneet 25 vuotta. Meillä on lauluyhtiö Voxilenti, jossa se on niin kuin siis ammattilaisyhtiö. Meillä on kaksi jäsentä, Hilkka-Liisa Vuori ja minä, ja me tehdään tämmöistä keski- ja latinankielistä liturgista laulua. Se on tietysti niin kuin tehnyt monenlaisia seurakuntia tutuiksi ympäristöiksi, niin kuin ei suinkaan ainoastaan kotinurkilla, vaan myös muualla Suomessa. Tähän hallintoon olen joutunut sillä tavalla, että joku topakka nainen Vantaalla soitti X vuotta sitten ja ilmoitti, että sun on pakko ruveta seurakuntavaaliehdokkaaksi. Ensin mä ajattelin, että taivaan tähän, mikä ihminen tämä on ja mikä se nyt on sanomaan, mikä kenenkin on pakko tehdä. Mutta se oli niin topakka, se soitteli uudestaan ja mä yritin vastustaa kaikki, että mä en sovi kokouksiin ja mä en kestä niin kuin A4-osia ja mulla on hirveätä kokous ADHD:tä, että tulee levoton olo, että ei vaan jaksa, kun semmoista jaanataan jotakin, mitä ollaan iankaikkisesti jo käsitelty ja ei päästä eteenpäin. No se oli kuitenkin kamalan sitkeä se kysyjä, että pakko on ruveta, ja sitten mä rupesin ja sitten tulin valituksi, ja sitten näissä kirkollisissa luottamustehtävissä on sekin veikeä piirre, että kun johonkin rupeaa, niin sitten tätä hommia tulee aina lisää. Että tälläkin viikolla eilen olen ollut seurakuntaneuvoston kokouksessa ja aiemmin tällä viikolla käsitellyt tuomiokapituliin liittyvää asiaa, ja koska hiippakuntavaltuuston puheenjohtajan ominaisuudessa kuuluu myös Helsingin tuomiokapituliin, ja sitten tänä iltana on hiippakuntavaltuustoa ja sitten pian taas toukokuussa pukkaa kirkolliskokousta ja mä oon siellä yleisvaliokunnan puheenjohtaja ja sehän kokoontuu myös kirkolliskokousistuntoviikkojen välillä, että meillä on tämmöisiä kaikkia, että se on kun johonkin rupeaa, niin sitten kun antaa niin sanotusti pikkusormen tälle kirkkohallinnolle, niin sittenhän se vie koko käden, että niitä tulee alati lisää. Ja jossakin vaiheessa täytyy yrittää pyristellä sitten tästä kierteestä eroon.
Kuulostaa kyllä aika byrokraattiselta.
Kuulostaa ja kuule on, että se A4-sten määrä, joka kasvaa mun kotityöhuoneeni pöydälle liittyen näihin kirkkoasioihin, niin se on aika vaikuttava. Sitä pitää välillä aina ottaa talikolle ja viedä paperinkeräykseen, että muuten tukehtuu.
Täällä on siis Uskon asiaohjelma menossa ja vieraana Johanna Korhonen ja nyt kuullaan musiikkia ja voksilentti, eikö niin?
Joo.
Mutta mikä kappale siitä?
Se taitaa olla Jesu Beninie, joka on meidän levyltä Memento Mei, muista minua. Se on pääsiäislevy ja tämä on yksi niitä kauneimpia lauluja sillä levyllä. Se on keskiajan latinankielistä liturgista musiikkia.
Mistä siinä lauletaan?
Jeesuksesta.
Latinaksi.
Kyllä.